så velkommen til finansministeren og social- og ældreministeren til åbent samråd her i epidemiudvalget. Udvalgets medlemmer kan deltage her fra lokalet, men har også adgang til at deltage online, og jeg kan oplyse om, at lige nu har vi Per Larsen fra Konservativ Folkeparti og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti med via Teams. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og hjemmeside. Der er to samrådsspørgsmål, begge stillet af Jane Heitmann fra Venstre, og jeg vil starte med at læse dem op. Det er samrådsspørgsmål Y. Hvad kan ministerne oplyse om de 3,6 milliarder kroner, der er afsat til dækning af covid-relaterede udgifter for blandt andet bosteder og plejehjem, og hvordan de er fordelt mellem private og kommunale aktører? Og samrådsspørgsmål Z. Med økonomiaftalen for 2021 mellem kommunerne og regeringen blev det aftalt, at kompensation for covid-relaterede udgifter skulle fordeles hurtigt, fleksibelt og ubyrokratisk. Det fremgår af artiklen Kommuner anklages for at beholde coronahjælpepenge til sociale organisationer fra Jyllandsposten den 29. marts 2021, at 50% af medlemmerne i Sætter i Danmark endnu ikke har modtaget nogen form for refusion fra kommunerne. Har kommunerne set i det lys levet op til den af regeringen indgået økonomiaftale? Samrådet er sat til at vare maksimalt halvanden time, og jeg skal også oplyse, at social- og ældreministeren skal gå lidt tidligere, har jeg fået at vide, omkring 15.25, fordi hun skal ned i salen. Det må vi lige tage. Men altså, det kan være, at den ene minister er nødt til at forlade os lidt før vi er færdige. Jeg vil starte med at give ord til samrådsspørgeren til at begynde samrådet. Værsgo, Jane.
Tak for det, og tak til begge ministre for at møde op i dag, og så må vi jo glæde os over social- og ældreministeren, så længe hun er her. Coronapandemien har givet store ekstraudgifter for plejehjem og institutioner over hele landet. Såvel offentlige som private institutioner har måttet dykke dybt i pengekassen for at finansiere de mange ekstraudgifter. Der er og der har været udgifter til blandt andet værnemidler, ekstra personale og ekstra rengøring. Og alt sammen er jo en naturlig følge af corona og de udfordringer, der følger med. Regeringen har jo tidligere tilkendegivet, at man vil holde hånden under både de private og de offentlige aktører, altså plejehjem og institutioner, med økonomiske kompensationer, og man holdt faktisk ord ved at prioritere en pulje på 3,6 milliarder. Og det så også rigtig flot ud på papiret i sommeren 2020. Nu skriver vi så maj 2021, og det står klart, at som regeringen lovede, nemlig at man ville holde hånden under private og offentlige plejehjem og institutioner i form af økonomisk kompensation til velfærdsaktørerne for ekstra uforudsete udgifter til blandt andet værnemidler, jo aldrig rigtig er blevet til virkelighed. Det er fuldstændig urimelige forskelle, som vi kan se på, hvilke kommuner, der udbetaler kompensation til private institutioner og plejehjem, hvor meget og hvor hurtigt er midlerne udbetales. Som man for eksempel kunne læse i Jyllandsposten den 29. marts under rubrikken Kommuner anklages for at beholde coronahjælpepenge til sociale organisationer, så har mange private og selvejende institutioner måtte kigge langt efter de penge, som regeringen jo sidste sommer bevilgede, og som skulle sendes hurtigt og fleksibelt ud, som det jo hed sig. Og lad mig lige komme med et eksempel, inden jeg giver ordet videre til formanden og ministrene. Ken Hedinge, han er forstander i Fonden Clemens, og han driver 5 bosteder. Det er en vigtig opgave, for bostederne er for børn, som af den ene eller den anden årsag er fjernet fra hjemmet. Coronaudgifterne de har beløbet sig til ifølge Jyllandsposten 572.000, men kommunen har kun kompenseret med 30.000. Der mangler altså kompensation for 542.000. Det andet eksempel, det kunne være bostedet Hostrup Høj, hvor man har søgt om 19.000 i kompensation, men har ikke set så meget som en bøjet 25'er endnu. Tal fra Selveje Danmark og fra Dansk Erhverv viser blandt andet i en rundspørg til 59 private sociale institutioner, plejehjem, krisecentre osv., at over halvdelen har endnu ikke modtaget så meget som en bøjet 25'er i kompensation for de merudgifter, man har haft i relation til blandt andet værnemidler, ekstra personale osv. Og det er jo selvom, at regeringen har stillet 3,6 milliarder til rådighed, som kommunerne skal fordele. Så altså, hvis jeg var finansminister, så ville jeg være rasende. For i aftalen mellem regeringen og KL, der står der jo, at kompensationen skal fordeles, og nu citerer jeg, hurtigt, fleksibelt og ubyrokratisk. Og jeg vil selvfølgelig gerne spørge særlig finansministeren, hvordan synes ministeren det går? Og mener ministeren, at KL lever op til den aftale, som man jo har indgået med ministeren? Jeg har mange andre spørgsmål også, som jeg selvfølgelig håber at få svar på i dag, og foreløbig vil jeg sige tak for ordet.
Mange tak for begrundelsen. Vi har i mellemtiden også fået Kirsten Norman Andersen fra SF og Karina Denhardt fra SF på Teams. Vi har aftalt, at ministerne besvarer begge samrådsspørgsmål samlet for hvert ministerområde, og jeg vil først give ordet til finansministeren og derefter til social- og ældreministeren. Værsgo til finansministeren.
Tak for det, og også tak til Jan Heitmann for at have inviteret os i samrådet her i dag. Jeg vil, som det blev sagt fra formandens side, besvare de to spørgsmål samlet. Jeg vil gerne starte med at sige, at regeringen siden coronakrisens begyndelse har haft et massivt fokus på at holde hånden under danske virksomheder, selvstændige og lønmodtagere. Og de nye tal fra konvergensprogrammet 2021 viser også, at dansk økonomi har fast grund under fødderne. Dansk økonomi står stærkt, blandt andet på grund af en række af de hjælpepakker, som regeringen har aftalt, både med arbejdsmarkedets parter og også med Folketinget. Det gælder blandt andet lønkompensation og kompensation for virksomheders faste omkostninger. Regeringen og Kommunernes Landsforening har også i 2020 aftalt, at kommunerne blev kompenseret med i alt 3,6 milliarder til at håndtere covid-19. Heraf var 2,2 milliarder kroner kompensation til Aarhus Kommune, som har koordineret køb af værnemidler på vegne af de øvrige kommuner. Den resterende kompensation på knap 1,4 milliarder kroner dækker blandt andet udgifter til rengøring, personale og lokale indkøb af værnemidler. Kompensationen er fastsat på baggrund af kommunernes indmeldinger af både mere udgifter og mindre udgifter til håndtering af covid-19 i kommunerne og de private tilbud. I aftalen har regeringen lagt vægt på, at kompensationen fordeles hurtigt og fleksibelt. Fra regeringens side har vi derfor ikke ønsket at detailstyre, hvordan kommunerne gør brug af kompensationen. Det mener vi er en lokal vurdering og et lokalt ansvar, som bedst foretages på baggrund af lokale forskelle i f.eks. smitteudbrud. Det aftale med Kommunernes Landsforening, at den enkelte kommune går i dialog med de private institutioner om deres udgifter, som er relateret til covid-19, og finder et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation, og mere udgiftsniveau i kommunen i øvrigt. Kompensationen vil efter almindelig praksis udmøntes som et generelt tilskud efter indbyggertal. Fordi vi har afholdt os fra detailstyreprocessen, har regeringen heller ikke oplysning om, hvor stor en del af de afsatte penge, der er blevet udbetalt herunder fordelingen mellem private og offentlige tilbud. Det er som sagt aftalt med Kommunernes Landsforening, at den enkelte kommune går i dialog med de private institutioner om udgifter relateret til covid-19 og finder et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Jeg har derfor en klar forventning om, at kommunerne er i dialog med de private tilbud, og at kommunerne hurtigt finder en løsning på de her spørgeren fremførte udfordringer, hvor kommunale og private tilbud behandles ens. Regeringen har løbende været i dialog med KL om kommunernes muligheder for en hurtig og fleksibel udbetaling af kompensationen. Og som jeg har forstået det, så er der også en række steder en god og konstruktiv dialog mellem kommunen og de private tilbud om kompensation. Jeg tror desuden, at man skal være varsom med at overfortolke de tal, som spørgeren henviser til. Det er rigtigt, at der er tale om en rundspørge til samlet set 59 private tilbud, hvor halvdelen har svaret, at de ikke har modtaget kompensation. Men for at sætte det i relief, så er der alene på det specialiserede socialområde tale om mere end 1000 tilbud, som er private, selvejet eller fondsejet. Og hertil kommer så eksempelvis ældreområdet og dagtilbudsområdet. Så rundspørgen er til en meget lille del af det samlede antal private tilbud. Når det er sagt, så betyder det naturligvis ikke, at der ikke er en problemstilling, og at der er private tilbud, der oplever udfordringer, og det forventer jeg som sagt, at kommunerne finder en løsning på. Jeg har også på den baggrund bedt Kommunernes Landsforening om en redegørelse for kommunernes konkrete udmøntning af kompensation til kommunale og private tilbud herunder omfanget af kompensationen. Og udover det, så forventer jeg også i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2022, at vi skal drøfte, om man kan styrke vejledningen til at opnå kompensation som privat tilbud, og i det hele taget jo også vurdere på baggrund af den redegørelse, som Kommunernes Landsforening er kommet med på daværende tidspunkt, om der er behov for yderligere tiltag. Tak for det.
Tak til finansministeren. Så vil jeg give ordet til social- og ældreministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg skulle lige hele vejen frem til mikrofonen. Jamen tak for ordet, og tak for at spørge til et område, som regeringen siden coronakrisens begyndelse har haft et stort fokus på. Og ligesom finansministeren vil jeg besvare de to spørgsmål samlet. Finansministeren har jo lige nu redegjort for nogle generelle forhold omkring de midler, der er afsat til kompensation af kommunerne, og jeg vil nu uddybe i forhold til kompensation af de sociale tilbud. Og jeg skal med det samme understrege, at jeg jo kun kan svare for de tilbud, der ligger på mit ressortområde, hvilket vil sige for eksempel anbringelsessteder, botilbud og plejehjem, men derimod ikke private velfærdsleverandører på andre ressortområder. Når jeg i min besvarelse nævner de sociale områder og de sociale tilbud, så vil det i udgangspunkt også omfatte de principper, der gælder for plejehjem på ældreområdet. Det sociale område er under coronakrisen blevet betragtet som et kritisk område. Det sociale område som sådan har derfor ikke været lukket ned, og de borgere, som er i det sociale områdes målgrupper, har stadig haft behov for hjælp og støtte, socialt og praktisk. Nogle sårbare grupper har været meget påvirket af krisen, og vi har derfor også med bred politisk enighed flere gange afsat ekstra midler på, til området, hvilket jeg er både glad for og stolt over. Som eksempel på det kan jeg nævne 0,5 milliarder kroner til at afhjælpe ensomhed og isolation hos udsatte og sårbare som led i finanslovsaftalen om stimuli af oplevelsesindustrien, 15 millioner kroner til en hjælpepakke til initiativer på ældreområdet, 50 millioner kroner til hjælpepakke til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, 27 millioner kroner i en hjælpepakke til udsatte børn, voksne og mennesker med handicap. At området er et kritisk område betyder som nævnt, at de allerfleste sociale tilbud har været åbne og i drift under krisen. Men ligesom det gælder for os andre, så har hverdagen også for de sociale tilbud og deres beboere og brugere været præget af krisen og de restriktioner, den har medført. Tilbudene kan have haft ekstra udgifter til rengøring og værnemidler. De kan også have haft udgifter til ekstra personale, fordi anbragte børn ikke har været i skole i dagtimerne, eller fordi beboernes aktivitetstilbud ikke har kunne holdes åbne. De kan også have haft mindre udgifter, fordi børnene i perioder ikke har skulle transporteres til skole, eller fordi det ikke har været muligt at gennemføre eksterne aktiviteter. Og udover det generelle fokus på at holde hånden under danske virksomheder, som finansministeren allerede har nævnt, så har vi en fælles stor interesse i at sikre, at offentlige og private sociale tilbud ikke bukker under på grund af ekstra udgifter i den her helt ekstraordinære situation. Som finansministeren har redegjort for i sin besvarelse, indebærer aftalerne mellem regeringen og KL, at der er afsat knap 1,4 milliarder kroner til at dække kommunernes ekstra udgifter til rengøring, personale og lokale indkøb af værnemidler. De penge er ikke kun til det sociale område og til sociale tilbud, men til hele det kommunale område. Og det gælder altså også i de tilfælde, hvor kommunerne køber pladser på private tilbud. Det samlede beløb er fastsat på baggrund af kommunernes indmeldinger af både mere udgifter og mindre udgifter til håndtering af covid-19 i kommunale og private tilbud. Pengene er fordelt til de enkelte kommuner via bloktilskuddet, og det er forudsat, at den enkelte kommune går i dialog med de private institutioner omkring deres covid-relaterede udgifter. Hensigten med den dialog er lokalt at finde et niveau for kompensation til de private tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Der er altså ikke fastsat centrale krav til proces eller til kompensationens størrelse, men jeg har ligesom finansministeren en klar forventning om, at kommunerne går i dialog med de private institutioner omkring covid-relaterede udgifter. Som finansministeren også har nævnt, har regeringen ikke oplysning om, hvor stor en del af de afsatte penge, der er blevet udbetalt herunder om fordelingen mellem private og offentlige tilbud. KL har oplyst mig om, at der for nuværende ikke foreligger en præcis opgørelse af håndteringen af kompensation til private tilbud, blandt andet fordi der er forskellige måder, tilbudene kan kompenseres på. Det kommer jeg nærmere ind på lige om lidt. Som finansministeren imidlertid oplyser, er der derfor bestilt en redegørelse hos KL for kommunernes konkrete udmøntning af kompensation til kommunale og private tilbud herunder omfanget af kompensation. Når det er vigtigt, at administrationen af midlerne er lagt ud decentralt, så er det fordi betydningen af covid-19 varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune. Der kan være forskelle i smitteudbrud, og der kan være stor forskel på de enkelte tilbuds mere og mindre udgifter. Forskellene i tilbudenes merudgifter kan blandt andet skyldes, at tilbudene er meget forskellige. Nogle tilbudsmålgrupper er meget sårbare og kræver særlige foranstaltninger. Anbringelsessteder for børn og unge har måske haft brug for ekstra personale, fordi skolerne har været lukket, og børnene har været hjemme og har skulle aktiveres hele dagen. Andre tilbud har måske samlet set stort set ikke haft ekstra udgifter, fordi de i nedlukningsperioden har sparet penge på transport og udgifter til eksterne aktiviteter. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt, at størrelsen af kompensation til de enkelte tilbud beror på en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. KL rejste i begyndelsen af november sidste år på vegne af kommunerne nogle problemstillinger om kommunernes muligheder for at udbetale midler til de private tilbud. Det daværende Social- og Indenrigsministeriet gik derfor i dialog med KL og de private tilbudsorganisationer og udsendte på den baggrund i december 2020 en orienteringsskrivelse til alle kommuner og alle tilbud, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne har mulighed for at udbetale kompensation til de sociale tilbud. Kompensation den kan ske på forskellige måder, som alle hænger sammen med, at det er kommunerne, der finansierer de sociale tilbud, enten ved takstbetaling eller ved driftstilskud. Hvis jeg helt kort skal skitsere de konkrete muligheder, så er der tre måder, hvor kommunerne kan kompensere de sociale tilbud nu og her. Kommunerne kan yde et driftstilskud for at dække tilbudets merudgifter til håndtering af covid-19 for at sikre, at tilbuddet ikke må lukke af økonomiske årsager. En anden mulighed er, at de sociale tilbud i medfør af serviceloven kan hæve taksterne midt i året, som følger covid-19-relaterede ekstraudgifter, hvis de ikke kan afholde udgifterne inden for det almindelige driftsbudget. En tredje mulighed er, at tilbuddet og de kommuner, der køber de enkelte pladser, går i dialog om at dække ekstraudgifterne relateret til den enkelte borger. Og hvis et tilbud ikke kompenseres i indeværende år, og på den baggrund får underskud i sit regnskab, vil underskuddet kunne indregnes i næste års takster, som i sidste ende bliver betalt af kommunerne. Pengene kommer ud på forskellige tidspunkter, fordi det er afhængigt af, hvordan der kompenseres, afhængigt af de lokale forhold og af forholdene i det enkelte tilbud. De tilbud og kommuner, der har kompenseret via driftstilskud eller via en konkret dialog, kan sende kompensationen hurtigt ud, mens de tilbud, der har indregnet udgifterne i taksterne for 2021, vil få dem i løbet af 2021. Når det er sagt, så er jeg klar over, at der kan være nogle private tilbud, som oplever udfordringer i forhold til processen, men som finansministeren har nævnt, har regeringen en klar forventning om, at der findes gode lokale løsninger. Og som finansministeren også nævnte, vil regeringen derudover i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2022 drøfte mulighederne for at styrke vejledningsindsatsen yderligere om kompensation til private tilbud. For ligegyldigt hvad har vi ikke råd til, at de sociale tilbud lukker, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen på grund af coronakrisen. Og med det, tak for ordet.
Tak til begge minister for besvarelsen. Så åbner vi op for spørgsmål for udvalget, og det første går til samrådsspørgeren. Værsgo, Jane.
Ja, tak for det, og også tak til begge ministre for besvarelserne. Altså, det der går igen, det er jo, at både finansministeren og social- og ældreministeren siger fuldstændig samstemmende, at man har en klar forventning om, altså vi snakker en pose penge, der hedder 3,6 milliarder til kommunerne, til kompensation, målrettet, plejehjem, botilbud og andre, som har haft særlige covid-relaterede udfordringer. Og vi kan jo læse ikke bare i Jyllandsposten, men der er jo meldinger om fra mange steder, at pengene simpelthen ikke når ud, blandt andet til de private tilbud. Og det rejser jo spørgsmålet helt naturligt, det at have en forventning om, at man virkelig tilfreds med det som regering. Altså, er det virkelig den måde, man synes, man skal forvalte 3,6 milliarder på ved at sætte sig på hænderne, læne sig tilbage og sige, ja, jeg har en forventning om, at det går strygende. Jeg synes, det er en meget, meget overraskende melding, samstemmende fra regeringens to ministre her. Jeg kan så forstå, og det er måske så et lille lyspunkt i mørket her, at finansministeren han har bestilt en redegørelse om omfanget af kompensationen. Og det kan jo så pege hen i retning af, at man måske ikke helt alligevel bare læner sig op af, at man har en forventning om, at det går nok det hele derude i kommunerne. Så kunne ministeren ikke løfte sløret for, hvad er det, man har bestilt i den redegørelse? Hvornår er redegørelsen færdig, og vil ministeren oversende den redegørelse til udvalget, når den ligger? Og så vil jeg gerne spørge social- og ældreministeren ind til de her vejledninger, som jeg kan forstå, man har sendt brev ud til kommunerne og indskærpet, hvordan midlerne skal fordeles. Hvornår har man sendt den vejledning ud, og hvad er tilbagemeldingerne derudefra? For jeg tænker, man sender jo ikke bare en vejledning ud, og så hører man ikke mere. Altså, hvilke tilbagemeldinger har man fået fra kommunerne? Hvor er det, de har konkret har strammet op? Og kan man så nu forvente som botilbud eller privat aktør at få den kompensation, som man jo sådan set er berettiget til, og som regeringen har bevilget midler til?
Tak for det. Og finansminister, vil du lægge for?
Gerne. Ja, når jeg siger, og social- og ældreministeren også siger, at vi har en klar forventning om, at kommunerne leverer på det, vi har aftalt med dem, så synes jeg sådan set, at det er et ret naturligt udgangspunkt. Jeg var glad for de indledende bemærkninger, der kom fra Jane Heitmann, hvor hun sagde, at regeringen har holdt ord. Man har stillet de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for kommunerne. Vi har samtidig også sagt, at det her er jo en helt usædvanlig situation. Og i stedet for, at vi nu laver nogle meget bureaukratiske regler for, hvordan kommunerne så skal få det her håndteret, så er det jo så frihed under ansvar. Og det er et ansvar, som ligger hos kommunerne, og som jeg og regeringen forventer, at kommunerne lever op til. Det er også mit indtryk, at det er, hvad der sker i en række tilfælde, men det siger sig selv, at når der er forskellige private tilbud, der henvender sig og siger, at der er en dårlig dialog, så er det jo noget, ikke alene spørgeren, men også vi som regering er optaget af. Og derfor har vi nu haft en løbende dialog med Kommunernes Landsforening. Og jeg har jo hørt også i Folketingssalen sendt det her signal meget klart. Men jeg synes, at det giver god mening, at vi får en redegørelse fra Kommunernes Landsforening om kommunernes udmøntning af kompensationen til kommunale og private tilbud herunder omfanget af kompensationen. Og i det omfang, der ikke på nuværende tidspunkt er en oversigt, så har jeg bedt KL om at sørge for at få lavet en rundspørg til kommunerne, hvor der bliver redegjort for, hvad er status. Og jeg har bedt om, at redegørelsen er tilbage senest den 25. maj. Og det vil sige, det er ikke noget, hvor der er nogen fra regeringen, der sidder på hænderne her. Det her det er et udtryk for, at regeringen heldigvis i samarbejde med Folketingets partier har stillet økonomien til rådighed. Nu er det op til kommunerne at levere varen. Det er der nogen, der har gjort godt. Og der er måske også nogen, der ikke har været så dygtige til det. Og det vil vi jo få et indtryk af med den redegørelse, der kommer. Jeg forestiller mig bestemt at sende den redegørelse også over til Folketinget.
Tak for det. Så vil jeg give ordet til social- og ældreministeren.
Ja, tak for det, og tak for spørgsmålet til spørgeren. Jamen, vi startede hele det her forløb, kan man sige, med at ovenpå, at der blev lavet en aftale med KL omkring at holde hånden under tilbudene på socialområdet, som jo som sagt er et kritisk område, og borgerne har brug for hjælp hele vejen igennem coronapandemien, at vi offentliggjorde et QA. Vi har jo under hele den her pandemi haft både forskellige hotlines, både hvor man griber telefonknoglen og ringer, men også mailhotlines, så vi har haft meget omfattende QA's på vores hjemmeside, hvor alle aktørerne på vores område, socialområdet, har kunne tilgå oplysninger, og allerede i juni 2020, offentliggjorde vi et spørgsmål-svar, hedder det vel på dansk, hvis man ikke skal være så anglofiseret, om tilbudenes mulighed for at hæve deres takster på baggrund af covid-relaterede udgifter. Da vi så i november blev kontaktet af KL, som henvendte sig på vegne af nogle kommuner, der var usikre på, hvordan de havde hjemmel til og på hvilken måde de kunne udbetale kompensation for sociale tilbuds merudgifter, så gik mit ministerie i dialog både med KL, men jo også de private tilbudsorganisationer, og fik på baggrund af den dialog udarbejdet en orienteringsskrivelse, jeg har den her, som den 10. december blev udsendt til samtlige kommuner, regioner, de driver jo også tilbud, og socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer. Og det er sådan et 2,5-siders langt dokument, som jeg ikke ved, om vi har sendt over til udvalget tidligere, eller så gør vi det da gerne. Det er i hvert fald ikke et hemmeligt dokument. Det er blevet sendt med nogle svar, men vi gensender gerne, hvis udvalgsmedlemmerne gerne vil se det igen. Og i det gennemgår vi jo, som jeg også gjorde i min tale, hvad er der adgangen til at kompensere? Hvordan kan man yde de her tilskud fra kommunernes side? Og hvilke muligheder har også om med de sociale tilbud? For der er jo den her mulighed, som jeg beskrev, for at hæve sin takst enten halvvejs i året eller efterfølgende. Og pengene kommer også ind i forskellige tempi, alt efter hvilken tilgang man vælger. Og i de afsluttende bemærkninger i den her skrivelse, slår, det er Anissa, der afsender brevet, men det kan jo være lige meget, men det er det, det ser jeg nu, at de sociale tilbud kan gå i dialog med kommunerne om udbetaling af udgifter eller kompensation af udgifter til håndtering afholdt i 2020. Også hvis de har oplevet at få afslag forud for, at den her orienteringsskrivelse blev rundsendt. Og vi har ikke fået nogen reaktioner på baggrund af den her skrivelse fra kommuner eller private tilbud. Så vi tænker, den er blevet taget ned som det gode redskab. Den er nemlig et redskab, som peger på alle de forskellige veje til at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter, som jeg gennemgik i min besvarelse.
Tak til begge ministre. Og så vil jeg give ordet til samrådsspørgeren for det andet opfølgende spørgsmål.
Tak for det. Til social- og ældreministeren. Altså, det er jo prisværdigt, at ministeriet sender en opfølgning ud til kommunerne. Hvis kommunerne ligesom, hvad skal man sige, sender et signal om, vi forstår ikke det her, vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere den her pose penge. Og det er jo en ærlig snak at sige fra kommunernes side, fra KL, vi har fået 3,6 milliarder. Vi ved simpelthen ikke, hvordan vi skal forvalte dem. Og derfor er det jo også klogt, at KL henvender sig til regeringen, ligesom det så er klogt, at regeringen den anden vej rundt så sender en vejledning tilbage og siger, så skal vi hjælpe jer lidt med at fortælle, hvordan det skal gøres. Så det er jo alt sammen godt. Men jeg er nødt til at spørge ind til, fordi ministeren siger, at den 10. december har man sendt en vejledning ud til kommunerne og fortalt kommunerne, sådan skal det gøres. Den artikel, som jeg indledningsvis refererede til i min motivation af samrådet her, den er fra den 29. marts 2021. Og der refererede jeg blandt andet til fonden Clemens, som jo driver de her 5 bosteder. Og i Jyllandsposten, der kan vi læse, at de har haft coronaudgifter for 572.000, men kommunen har kun kompenseret med 30.000. Der er altså stadigvæk et udestående på 542.000, på trods af, at ministeren den 10. december har sendt en vejledning ud til kommunerne, så er der altså stadigvæk i slutningen af marts private aktører, som enten mangler en stor del, eller, som jeg også nævnte i min motivation, ikke har fået så meget som en bøjet 25 øre. Og ministeren sagde det jo selv, og jeg tror, at det ministeren sagde i sin indledende tale, det er, at vi har en fælles stor interesse i, at institutionerne ikke bukker under. Og jeg er da fuldstændig enig. Men er ministeren tilfreds med det, at man den 10. december sender en vejledning ud til kommunerne, sådan skal I gøre, og 29. marts, så er der stadigvæk store udestående derude. Er ministeren tilfreds med det? Og hvad giver det anledning til for ministeren? Altså, tænker man, okay, vejledningen var ikke god nok, eller vi må have fat i kommunerne igen? Spørg igen, hvad er barriererne? Og jeg spørger bare helt åben. Hvad har det her givet anledning til for socialministeren? Og nu har jeg jo i samrådsspørgsmålet her jo blandt andet refereret til artiklen, så jeg er sikker på, at ministeren også har læst Jyllandsposten, så derfor spørger jeg bare opfølgende, hvad har det her givet anledning til for ministeren? Ja, lad det være det.
Tak for det. Social- og ældreministeren.
Tak for det. Jeg tror godt, at spørgeren ved, at vi ikke kommer til at sidde her på et samråd og sagsbehandle et konkret privat socialt tilbuds eventuelle merudgifter og eventuelle mindreudgifter og økonomiske forhold. Det kan vi selvfølgelig ikke gå ind i på et samråd. Og selv hvis vi skulle sagsbehandle, ville jeg meget fraråde, at man gjorde det på baggrund af en avisartikel. Men det er nu engang heller ikke den arbejdsdeling, der er, at det er også her på Christiansborg, der sidder og forholder os til den konkrete drift. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er væsentligt, at man får holdt hånden under de private tilbud. Vi har en fælles interesse i, at de gode private tilbud, vi har på det sociale område, kommer så uskattet som muligt ud af coronakrisen. Vi har brug for dem i det samlede tilbudsbillede i forhold til nogle af de mest sårbare udsatte borgere, vi har. Det er jo lige fra de anbragte børn til mennesker med svære handicap på botilbudene. Men jeg vil også sige, og jeg tror også, finansministeren han satte lidt skala eller lidt ord på de tal, som vi forholder os til. Jeg tror, finansministeren ridsede op, at undersøgelsen, der refereres til i samrådsspørgsmålet, der er der 59 private tilbud, der er blevet spurgt, og halvdelen af dem siger på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet, at de ikke havde modtaget kompensationer. Og det er jo altså ud af et meget, meget stort billede med over 1.000 tilbud alene på det specialiserede socialområde, knap 1.000 plejehjem. Og det vil sige, det er ikke det fulde billede, man får i den rundspørger. Jeg kan sagtens forestille mig, at der er, og jo også høre, at der er nogle tilbud, private tilbud, der synes, det går for langsomt med at få udbetalt kompensation. Der vil givet også være nogen, der synes, at det er for lidt. Vi har jo, som finansministeren også redegjorde for, jo lagt det her ud lokalt, fordi det er her, man kan lave de rigtige afvejninger af, hvad er nødvendige medudgifter, hvad har man haft af smitteudtryk, hvad er det for en borgergruppe, man har med at gøre, hvad har der været mere og mindre udgifter, og hvad er så balancen for kompensationen her. Vi har jo også understreget, at det ikke er sådan, at man må overkompensere, og derfor skal der jo rammes en rigtig balance derude. Der skal være tilstrækkelig dokumentation, der må ikke være dobbeltkompensation osv. KL har oplyst mig, at efter deres samlede vurdering, så er der, og det har der også været, fuld opmærksomhed på, at kommunerne skal gå i dialog med de private og også de selvejende velfærdsleverandører omkring kompensation. KL oplyser også, at de som organisation løbende har haft en god dialog med de forskellige organisationer for private og selvejende velfærdsleverandører, jo herunder Selveje Danmark og Landsorganisationen for Sociale Tilbud. Det er jo også de aktører, som mine gode embedsfolk har haft dialogen med forud for udsendelsen af den her orienteringsskrivelse. Altså som sagt kom der et spørgsmål-svar eller en QA op på hjemmesiden allerede i forlængelse af aftalen omkring det her. Og så den her skrivelse ud, som nu spørgen fik det til at lyde, som om den kun er sendt til kommunerne, men den er også sendt til regioner, socialtilsyn, myndigheder og organisationer på området. Efterfølgende er vi ikke blevet kontaktet i forhold til, at der skulle være yderligere uklarheder derude. Og dermed, som jeg også beskrev i min tale, i og med, at kompensationen kan komme ud i forskellige tempi, alt efter hvilken måde man vælger at kompensere, er det vores indtryk, at det er i god gænge, men det kan vi jo om relativt kort tid få bedre syn for sagen på med den redegørelse, som der nu er blevet indhentet fra finansministerens side.
Tak til ministerne. Så åbner vi op for spørgsmål fra andre medlemmer af udvalget, og de første to er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, og derefter Liselotte Blixt også fra Dansk Folkeparti. Karina først.
Jamen, tak for det. Jamen, der har jo været en stor række udfordringer på det her område, hvor vi også har hørt, at plejehjem kom bærs i køen i forhold til værnemidler og andet. Og derfor bliver jeg nødt til at spørge ministerne, fordi jeg har nemlig også stillet spørgsmål til det her, og jeg henviser til spørgsmål nummer 493, netop i forhold til... Og der svarer regeringen, at de ikke har oplysninger om, hvor stor en del af de afsatte penge, der er blevet udbetalt herunder om fordeling mellem private og offentlige tilbud. Og det er så interessant nu, at man så har bedt om en redegørelse, fordi det, der er i det, skal det forstås sådan, at så har man lavet en aftale om 3,6 milliarder kroner, og så har der egentlig ikke været noget opfølgning på det, eller hvad? Er det, der er ikke, skulle man ikke levere i forhold til, hvordan man har anvendt pengene? Altså, det synes jeg, der er bekymrende. Og jeg kan også henvise til vores tidligere aftale på ældreområdet, hvor vi i Dansk Folkeparti jo kæmpede for at få afsat ekstra ting ind, så dem, der havde været, kan man sige, ikke havde fået den rengøring, de skulle have, de skulle have en ekstra rengøring, og vi kan simpelthen ikke få svar på, har man så fået den ekstra rengøring? Og sådan er det faktisk på mange områder hele vejen igennem. Nu siger finansministeren, at den her redegørelse kommer den 25. maj, men jeg synes så ikke helt, altså jeg fik at vide, hvad den her redegørelse helt præcis kommer til at indeholde, fordi at der er jo nogen, der siger, follow the money, altså kan vi se præcis, hvad de midler er gået til, og om der er flere tilbage, hvor mange private tilbud, der har fået, hvor mange kommunale tilbud har fået, eller hvordan omledes kommer det til at se ud. Så siger ministeren også, at I har en forventning om, at KL og kommunerne, de er i dialog med de private. Men altså, dialogen har jo åbenbart ikke været god nok, som vi kan læse i Jyllandsposten fra den 29. marts. Så det var nogle af de spørgsmål, jeg havde netop i forhold til også, hvorfor udbetalingerne er gået at stå, hvorfor der ikke er blevet udbetalt, også i forhold til, hvad man agter at gøre for at sætte gang i udbetalingerne i forhold til covid-19-relateret. Tak.
Tak for det. Så Liselotte Blixt.
Mange tak. Altså ingen tvivl om, at den her situation, vi har befundet os i nu over et år, det er en situation, der ikke er nogen, der har befundet sig i før. Vi ved heller ikke altid, hvad der virker, og nogle gange så prøver man sig frem. Men jeg tænker også, at det må være i ministernes interesse at finde ud af, at de penge, man giver, at de går det rigtige steder hen. Nu ser vi jo ofte, at ministre tager på besøg på institutioner, får taget billeder til sociale medier, til aviser osv., og går i dialog med institutionerne og fortæller bagefter, hvor vigtigt det er, at man er i direkte kontakt, fordi man får en større viden nogle gange og en bedre forståelse. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om de to ministre har taget kontakt med nogle af de her institutioner for at høre, hvor er det, der er noget galt? Hvor er det, man mener, man ikke får den rigtige hjælp? Man siger, man har bedt om en redegørelse fra KL, men KL er de samme, som satte de sociale institutioner bag i køen i forhold til vaccinationer. Så nogle af dem, der er blevet glemt under hele den her coronasituation, det er faktisk nogle af de sociale institutioner. Vi har haft fokus på de ældre, på de sårbare. Vi har haft fokus på dem, der bor hjemme, de er kommet i skole osv., men dem, som har brug for ekstra hjælp, fordi de har nogle specielle forhold, det er faktisk nogle af dem, der en gang imellem er røget bagerst i køen. Så jeg tænker, altså hvis jeg havde været minister, så ville jeg måske have taget fat i nogle af dem her og sige, hvor er det, I mener, I ikke får hjælpen? Og hvad er det, I skal have penge til? Og hvordan mener I, det kunne have gået bedre? Netop fordi man ikke er vant til de forhold, der er. Og jeg synes, når man nu kan tage ud og besøge institutioner i de gode tider, det kan godt være, at man ikke kunne komme derud på grund af coronaen, men så kunne man løfte telefonen og få en snak på en eller anden måde, eller et udendørs møde, eller hvad det nu kan være. Der kunne jeg godt tænke mig at høre fra de to ministre, er der nogen af jer, der har taget kontakt, så det ikke er hverken jeres embedsfolk eller en redegørelse, man forventer at få fra KL, som i forvejen sat de sociale institutioner bag os i køen. Tak.
Tak for det. Og vil finansministeren lægge for?
Gerne. I forhold til spørgsmålet om, hvad er det egentlig, der er målet med redegørelsen? Jamen, der har jeg bestilt en redegørelse for kommunernes konkrete udmøntning af kompensation til kommunale og private tilbud, herunder omfanget af kompensationen. Og som jeg også sagde før, i det omfang, der ikke på nuværende tidspunkt findes en konsolideret oversigt, har jeg bedt KL om at udsende en rundspørg til kommunerne, hvor de redegør for det. Og den skal de allerede komme med, den redegørelse, om cirka 3 uger. Og dermed er der jo også fra regeringens side og fra min side som finansminister et klart gentaget budskab om, at det her det er noget, ikke alene jeg selv og regeringen lægger vægt på, men også noget Folketinget er optaget af. Og det synes jeg kun er godt. Jeg vil sige, i forhold til de penge, vi har stillet til rådighed, de 3,6 milliarder, hvor altså de 2,2 milliarder er til værnemidler, så er det jo sådan, at arbejdsfordelingen, når vi laver aftaler med kommunerne, og for den sags skyld regionerne, det er, at vi stiller fra statens side, fra regering og folketings side, en økonomi til rådighed for kommunerne og for regionerne. Og det håndterer man så i forhold til ældrepleje, i forhold til folkeskole, i forhold til vores sundhedsvæsen. Det er opgavefordelingen, og ansvaret er klart placeret hos kommunerne. Og det er dem, der har opgaven med også at have den løbende dialog med de institutioner, man har i sin kommune. Og mit indtryk er, at det mange steder er gået godt. Så fremgår det jo også af artikler og andet, at der er nogle private tilbud, som ikke føler, at deres bekymringer og forslag til den kompensation, de mener sig at være berettiget til, er blevet fulgt. Og det er jo så der, at dialogen kommer ude hos kommunerne, og der må man jo sige, at det er ikke noget, kommunerne kan lægge fra sig. Den dialog skal der være. Det betyder jo ikke, at en privat institution bare kan sende en regning, og så skal kommunen sætte to streger under. Fordi der kan jo være ting, hvor man kan diskutere, er det nu det rigtige beløb, men det man ikke kan diskutere, det er, at der selvfølgelig skal være en dialog. Og hensigten med det her er, at man skal behandle kommunale og private tilbud ens. Og sørge for, at de ekstra omkostninger, som man i den forbindelse gerne vil gå ind og hjælpe med de penge, der er afsat, at de kommer ud til gavn og glæde for de institutioner. Så bliver der spurgt, om jeg har været i kontakt med nogle af dem, som har henvendt sig til i pressen og på anden vis. Nej, jeg går ikke ind i en sagsbehandling i forhold til, at der er nogle private tilbud, som skal drøfte det her med kommunerne. Men der, hvor jeg har kontakt, og hvor Finansministeriet har kontakt, det er jo i forhold til Kommunernes Landsforening, hvor vi vedvarende, ikke alene da vi indgik aftalen, men også efterfølgende har gjort opmærksom på, hvad det er for en opgave, der ligger. Og hvor jeg også på spørgsmål i Folketingssalen fra Dansk Folkeparti har sendt et meget klart signal til kommunerne. Nu får vi redegørelsen her senest 25. maj, og så håber jeg, at den vil vise, at det her det er noget, som kommunerne over en bred kamp er dybt engageret i og håndterer på en god måde. Og skulle det vise sig, at der er nogle kommuner, der enten helt eller delvis ikke har løst den opgave godt nok, jamen så er det da en lejlighed til, at de ser for det gjort. Så enkelt er det. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi her respekterer, at der er en opgave, for det er noget, tager staten sig af, noget tager regionerne sig af, noget tager kommunerne sig af. Jeg har selv været borgmester. Og det er en del af det ansvar, man har som borgmester eller som byråd, at sørge for, at de penge, man her får stillet til rådighed, de bliver brugt på korrekt vis.
Tak til finansministeren, så vi giver ordet til social- og ældreministeren.
Tak for det, og også tak til de to spørgere fra Dansk Folkeparti for spørgsmålene. Og Karina Adsbøl, vi måtte undvære dit billede, men du var med i lyd og i ånd, følger op på et spørgsmål, du har stillet mig, og også fået svar på, som jo kredser om det samme som samrådet her, nemlig, hvad er det for en aftale, der er lavet mellem regeringen og kommunerne omkring kompensation? Og hvordan håndteres det? Og det har vi jo sådan set været omkring en del gange, og jeg tror, at det, der er væsentligt at få understreget her, er jo, at i aftalen, der lagde regeringen og kommunerne i fællesskab vægt på, at kompensationen skal kunne fordeles hurtigt og fleksibelt. Men jo også, at der er blevet til, i det ligger også, at der er blevet til at være den lokale indgang. at der kan være forskel lokalt, det kan der på kommuneniveau i forhold til, hvad man har haft af smitteudbrud, og dermed hvad man har haft af yderligere foranstaltninger. Det kræver, at man har overblik over, hvad har det betydet for kommunale tilbud, hvad har det betydet for private tilbud. Det er jo også noget af det, som kommunerne beskriver i den artikel, som Jane Heidmann tidligere henviste til i Jyllandsposten, at man kan jo ikke have sådan et første mølleprincip, hvor det tilbud, der først smider et tal på bordet, at det så udløser midler, fordi kommunerne også har et ansvar for at sørge for, at der ikke sker nogen dobbeltkompensation, og at det er, som finansministeren også sagde, jo de rette udgifter, man så kompenserer for. Ligesom der kan være forskel lokalt i forhold til smitteudbrud på kommuneplan, og nu på sognsplan er vi jo i stand til at forholde os til nu, så er der også forskel på de forskellige tilbud her. Altså, der er jo forskel på, hvor sårbare borgerne er. Det har vi også kunne se med de lokale besøgsrestriktioner. Der er nogle steder, hvor man har haft behov for at skærme borgerne, også i længere tid, fordi de er meget udsatte for coronasmitte. Der er andre steder, hvor hverdagen hurtigere har kunne vende tilbage til i hvert fald nogenlunde normal gænge. Og alt det tæller jo ind i vurderingen af, hvad har der så været af covid-relaterede merudgifter, hvad har der været af covid-relaterede mindreudgifter. Og så er det rigtigt, som finansministeren også siger, så står det også meget klart i aftalen, at den enkelte kommune skal gå i dialog med de private institutioner. De skal sørge for at få den fornødne dokumentation og sikre, at der er en balance med merudgiftsniveauet i kommunen for øvrigt i det hele taget. Jeg synes sådan set, det er relativt klart, og jeg er også glad for, at vi efter tæt dialog med organisationerne på området og KL kunne få lavet en orienteringsskrivelse, som fik opklaret og uddybet, hvad er der for forskellige veje til kompensation, hvad er der for forskellige hjemler, og det kan jo så, det kan man jo så gå til lokalt på det enkelte tilbud i den enkelte kommune på de forskellige måder, der nu er, som jeg gennemgik i min indledende besvarelse, som jeg vil lade være med at gentage for jer, fordi det er gennemgået. Og bare sige igen, altså vi får det billede af KL, ud fra det vi hører fra KL, kan ikke genkende, du siger, Karina Adsbøl, at udbetalingerne er gået helt i stå. Det billede kan vi ikke genkende fra den dialog, vi har haft med KL. Man kan heller ikke jo drage det direkte ud af en undersøgelse af 59 konkrete tilbud, hvor de 30 ikke har fået udbetalt kompensation, når der samlet set er mange tusind tilbud på det her område. Men selvfølgelig er det væsentligt, når den kritik og den bekymring bliver rejst, fordi selvfølgelig går det ikke, hvis den kompensation, der var tiltænkt og skulle ud til de private tilbud, ikke kommer derud, for vi har brug for dem. Det har kommunerne jo også for at kunne løfte ansvaret for de sårbare borgere, de har ansvaret for. Så derfor er det selvfølgelig noget, vi optager, og derfor er det også godt, at vi så relativt snart får den redegørelse, så vi kan forholde os til det på den baggrund. Og så til Liselot, nej, altså, ligesom finansministeren beskriver det, så er det heller ikke sådan, at mit ministerie sidder og hverken forhandler eller har dialog med de konkrete tilbud. Det er jo de konkrete kommuner, der skal det. Det er også dem, der har fået midlerne til det. Jeg har selv besøgt digitalt en række plejehjem, herunder også nogle selvejende, og vi har drøftet både hverdagen før covid, hverdagen efter covid, hverdagen under covid, og som jeg husker det, nu har jeg ikke mine noter med fra de besøg, hvor det var selvejende private, der var det her ikke noget af det, som medarbejdere, beboere og ledere, jeg har talt med, nævnt. Men jeg synes jo også, det væsentligste er, at vi har haft den dialog og den kontakt med organisationerne, som jo også har modtaget orienteringsskrivelsen og var med i udarbejdelsen af den.
Tak for det. Så har jeg indtil videre kun Jane på talerlisten, men de andre kan stadig nå at komme til. Men Jane?
Tak for det. Jeg tror, jeg vil gerne starte hos finansministeren denne gang. Jeg synes jo, det i udgangspunktet er rigtig godt, at der bliver lavet en redegørelse. Man kan selvfølgelig godt have den bekymring, at KL skal lave redegørelsen selv. Og umiddelbart kunne man måske undre sig lidt over, om man ikke har taget en uvildig til at lave den redegørelse. Når jeg nævner det, så er det fordi, vi har jo nogle tvivlsomme erfaringer med KL, når de skal undersøge sig selv. Altså, jeg kunne for eksempel nævne hele tilsynsområdet i forhold til plejehjem, nu bare for at nævne et område, og det glæder jeg mig for, at vi skal diskutere snart over hos Social- og Ældreministeren, nemlig tilsyn, om det er hensigtsmæssigt, at KL fører tilsyn med egne institutioner, og er det hensigtsmæssigt her, at KL skal lave en redegørelse over deres egen ageren i en så vigtig sag som fordeling af kompensation. Og derfor så er jeg selvfølgelig også lidt nysgerrig på den dialog, som finansministeren jo indledningsvis løftede sløret for, han havde haft med KL. Og jeg vil også gerne spørge ind til, hvilken dialog finansministeren har haft, eller finansministeriet, for det kan jo godt være, at finansministeren har bedt embedsmændene om at tage dialogen med de private aktører. Og jeg er selvfølgelig også lidt nysgerrig på den redegørelse i forhold til skal redegørelsen også, hvad skal man sige, kaste lys over de forskelle, der er på, hvad der er kompenseret til de kommunale institutioner, og hvad der er kompenseret til i forhold til de private aktører? Altså den forskel, som der kan være på, hvem har fået det ene, og hvem har fået det andet. Og så siger finansministeren, at ja, der skal også være en oversigt over institutioner, altså for eksempel plejehjem, som har modtaget. Og der vil jeg bare lige sikre mig, at det er, at vi snakker både kommunale og private aktører. Men hvis finansministeren lige vil løfte sløret for den dialog, man har haft med de private aktører forud for den her redegørelse, man har bestilt, bare for at lige høre, om der har været en forventningsafstemning i forhold til det. Og så må jeg sige til Social- og ældreministeren, jeg synes, det er helt imponerende, at man kan tale så længe, uden at svare på det spørgsmål, jeg faktisk stillede. Altså, spørgsmålet blev simpelthen ikke besvaret, som jeg stillede før. Jeg vil meget gerne gentage det igen. Altså, jeg spurgte helt fredsomligt om, hvad giver det anledning til for Social- og Ældreministeren, når man den 10. december udsender en vejledning til kommunerne, fordi de tilsyneladende har svært ved at forstå regeringens intention bag fordelingen af de 3,6 milliarder. Man sender en vejledning ud den 10. december, og så kan man blandt andet i Jyllandsposten den 29. marts læse, og ministeren behøver jo ikke gå ned i den enkelte sag, men der er jo adskillige eksempler på private aktører, som ikke har fået den coronakompensation, som de har bedt om. Og jeg spørger bare, sådan helt fredsomligt, hvad giver det anledning til initiativer fra ministerens side? For det må da være træls som minister, man udsender en vejledning, man har de bedste intentioner om, at midlerne skal fordeles, og så kan man igen og igen og igen læse i avisen, at det ikke sådan virkeligheden er. Der sker faktisk ikke noget, der er stadigvæk udfordringer. Så derfor spørger jeg bare ministeren, hvilke initiativer har det givet anledning til?
Tak for det. Der er ikke flere spørgsmål lige nu. Så finansministeren.
Tak for det. Det er nu ikke så usædvanligt, at man beder kommunernes landsforening om at oplyse, hvad der sker i kommunerne. Det er en samarbejdspartner, som vi jo løbende har en dialog med. Og jeg har da en klar forventning om, at KL vil give et retvisende billede af, hvad der sker ude i kommunerne. I det omfang, man ikke allerede har det billede, så ligger det så også i en henvendelse, at så skal man skabe sig det billede ved at spørge ude i kommunerne. Og der er det jo klart, at der er det jo også den enkelte kommunens opgave at sørge for at få svaret helt efter bogen på det. Og ja, det går jeg ud fra, at man vil gøre som en helt naturlig ting. Hvad er det så, vi skal kigge på? Er det både de kommunale og de private tilbud? Ja, det er det. Fordi formålet med det her er jo at se på, hvordan ligger landet. Hvad er man givet til kommunale tilbud? Hvad er man givet til private tilbud? Og herunder omfanget af kompensationen. Så der vil man jo også, når man melder ind der, kunne se, hvor meget er der blevet brugt på kommunale tilbud, hvor meget er der blevet brugt på private. Så det kommer til at fremgå af det. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt, at vi gør det. Ja.
Tak for det. Og så Social- og Ældreministeren.
Tak for det. Jamen jeg tror, Jeg tror, man bliver nødt til for det første at lige have proportionerne med her i forhold til, hvad det er for en opgave, man står med derude. Nu får vi redegørelsen, som finansministeren har fortalt, hvad indeholder. Og så må man jo sige, det her med at få kompensationen udbetalt, kommunerne kan jo ikke bare udbetale penge, fordi nogen henvender sig og siger, vi vil gerne bede om et beløb sat ind på en konto. Det ligger i aftalen, at der skal være ligestilling mellem kommunernes egen tilbud og privat og selvegne tilbud. Derfor så kan Jane Ejendmann også, hvis hun læser den artikel i Jyllandsposten, hun selv henviser til, læse en medarbejder fra KL, en cheføkonom er det vist faktisk, hvis vi nu skal være optaget af det formelle, som beskriver, hvad kræver det så, for at kommunerne lever op til det? Altså, der er jo en lang række hjemmelskrav, dem har jeg redegjort for i min besvarelse. Der er hjemmel til på forskellige vis at udbetale den her kompensation. Det vil have forskellige tidsperspektiver. Derfor er det ikke underligt, at al kompensation ikke er udbetalt endnu. Al den stund er noget, der kan udbetales indregnet i taksterne i løbet af i år. Det er en af de veje, man har til det. Og når kommunerne har et krav om at behandle kommunale private institutioner lige, ja, så skal man jo også have et samlet overblik over, hvad har det samlede niveau for merudgifter været i vores kommune? Hvad har niveauet for mere og mindre udgifter i øvrigt også? Hvad har niveauet for mindre udgifter været på tilbudstyper, som er sammenlignelige? Fordi nu har vi været omkring det en del gange, men der er jo stor forskel på, hvad det er for nogle målgrupper, der er på de forskellige tilbud, om du har at gøre med et højt specialiseret botilbud, hvor borgerne er ekstremt sårbare for coronasmitte. Deres hverdag ville have været anderledes indskrænket. Der ville have været nogle anderledes krav til såvel restriktioner som værnemidler osv. i det forgangne år, holdt over mod et anbringelsessted, hvor alle børnene har specialundervisning, der ikke har været lukket ned, holdt over for et anbringelsessted, hvor alle børnene pludselig har været hjemme, fordi skolerne har været lukket ned. Altså, det er ikke sådan lige på den flade at lave de her vurderinger. Det skal selvfølgelig gøres ordentligt og grundigt og samvittighedsfuldt og i dialog med de private aktører. Og det er jo det, hele aftalen har som sit udgangspunkt. Det forventer vi, at kommunerne løfter det ansvar lokalt. Og jeg vil bare sige, kommunerne er jo afhængige af de her tilbud. Det er jo et tilbud, hvor kommunerne har deres borgere, fordi de har behov for den kapacitet, der også er, om det så er på opholdsstedet, eller om det er på botilbuddet, eller hvor det nu er, hvilket friplejehjemmet, hvor det nu kan være. Og derfor kan jeg heller ikke se, der ligger der sådan en grundtone i det her, at der skulle være sådan et eller andet ønske fra kommunernes side om at pytte med, hvis det her betyder, at der er nogle sociale tilbud, der må dreje nøglen om. Altså, jeg har svært ved at se, at man som kommune har en interesse i det heller. Og derfor har jeg også svært ved at se, hvorfor man ikke skulle leve op til den aftale, vi har lavet. Så altså, kommunerne skal sikre sig, at der er lovhjemmel til at udbetale kompensation. Der er forskellige mulige veje til det. Der skal være behørig dokumentation. Kompensationen skal være i balance med kommunens egen medudgifter. Og der skal være tale om, at udgifter er nødvendige i forlængelse af coronaindsatsen og den målgruppe, man nu har på sit tilbud. Alt det skal jo være tilvejebragt. Så derfor synes jeg ikke, at det er unaturligt, at der kan være et tidsmæssigt efterslæb fra både det første QA kom ud, der var der nok ikke så mange, der havde haft så store merudgifter allerede i juni, men nogen havde dog været der, at der kom en orienteringsskrivelse ud i december, og at man så ikke er i mål. Jeg synes ikke, at det er meget underligt. Jeg kan godt forstå, at der ligger noget dialog og noget arbejde, vi jo faktisk forventer af kommunerne, at de også tager alvorligt, før de udbetaler skattekroner til tilbud. Og nu får vi så redegørelsen, så kan vi se, hvor meget er allerede udbetalt, hvor meget er i proces, og skulle det vise sig, at der er et problem med mange tilbud, hvor der ikke er en proces, hvor der burde være en proces, så er det selvfølgelig klart. Så vil det jo være en helt klar anledning til at tage hånd om det.
Tak for det. Så har Jane Heitmann et nyt spørgsmål.
Tak for det. Det er til finansministeren. Nu nævnte finansministeren, at han ved en skrivelse havde henvendt sig til kommunerne i forbindelse med den her redegørelse. Og jeg ved jo ikke, om finansministeren har oversendt sådan et slags kommissorium, eller om han bare har listet nogle forslag op til punkter, som kommunerne kunne interessere sig for, eller hvor præcis ministeren har været i sin henvendelse. Men jeg vil bare spørge, om ministeren han vil oversende den henvendelse til kommunerne, til udvalget, sådan så vi har mulighed for lige at kigge med og se, hvad er det, så vi kan forvente, at vi får svar på den 25. maj. For det er klart, det vil jo være interessant at se den redegørelse, men det er jo også meget rart at vide, hvad er det, regeringen rent faktisk har bedt kommunerne om. Så det vil jeg spørge, om ministeren vil oversende den henvendelse. Og så vil jeg bare sige til Astrid Krag, altså jeg synes, at det er helt i orden, hvis ministeren bare melder klart ud og siger, ja, altså siden den 10. december, der har jeg simpelthen ikke foretaget mig noget. Jeg har sådan set bare, som der står i nogle ministersvar for regeringen, haft en forventning om, at tingene nu kører derude, nu når jeg har sendt en skrivelse ud den 10. december. Det synes jeg, det ville da være helt fair, hvis Social- og ældreministeren bare meldte ud og sagde, altså fra den 10. december og til blandt andet artiklen her, som der bliver refereret til i samme spørgsmål, der har jeg faktisk ikke foretaget mig noget. Ministeren sagde jo selv, at hun ikke havde fået nogen henvendelser nogen steder fra, så det vil jo også bare være et fair svar, i stedet for at bare sidde og komme med en masse fyldeord, som sådan set ikke er svar på det spørgsmål, der bliver stillet.
Tak for det. Og finansministeren?
Jamen, meget kort. Altså, den henvendelse, der er sendt fra Finansministeriet på min vej til Kommunernes Landsforening, den sender jeg gerne her, eller over til udvalget.
Og et kort og klart svar. Og så Social- og ældreministeren.
Tak. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad der skal til for at tilfredsstille Jane Heidmann. Jeg tænker ikke, at man i ramme alvor fra venstre side ser for sig, at nogle ministerer i en regering skal sidde og sagsbehandle konkret på konkrete private tilbud, og hvad de måtte have haft der mere og mindre udgifter, og hvilken dialog de har haft og ikke haft med en kommune. Altså, vi aftaler ting. Vi aftaler ganske mange ting med kommunen. Det gjorde man også, da venstre havde regeringsmagten. Og så sidder man ikke og dobbelt laver det arbejde. Så selvfølgelig har jeg ikke gået kommunerne, de enkelte kommuner i bedene, og lavet sagsbehandling i forhold til eventuelle mere mindre udgifter af covid-relateret karakter. Forud for orienteringsskrivelsen, der blev vi kontaktet af KL på vegne af nogle kommuner i forbindelse med udarbejdelse af den orienteringsskrivelse. Havde vi dialog og kontakt med organisationerne på området. De modtog også orienteringsskrivelsen. Og derfor har vi også lagt til grund, at så har den nok leveret de opklaringer, der var behov for, og tingene var i god gænge. Nu kan vi snart få syn for sagen, om det var naivt at tro det. Men altså, at prøve at tegne sådan et billede af, at man som minister skal sidde og lave parallel sagsbehandling og sideløbende løse de opgaver, man aftaler med KL, ligger hos dem. Det er lidt et fjollet billede at tegne. Sådan var det ikke under den tidligere regering, og sådan er det selvfølgelig heller ikke under den her regering.
Tak for det. Og Jane Heidmann.
Tak for det. Er der flere spørgere på listen? Nej. Så vil jeg gerne have lov at runde samrådet af. Jeg vil gerne kvittere for til finansministeren, at man trods alt har taget initiativ til, at der nu kommer en redegørelse. Jeg imødeser det oplæg, som Finansministeriet på vegne af finansministeren har sendt til KL, og jeg vil også med spænding vente på, at det bliver den 25. maj, og så vil jeg læse redegørelsen med meget stor interesse. Så det vil jeg gerne kvittere for, og jeg vil selvfølgelig også gerne takke begge ministerer for at møde op i samrådet. Tak.
Og med de ord er samrådet afsluttet. Tak til begge ministerer for at møde op til samrådet.